fu Campus 103.7. Merħba għal program u merħba għal sensiela ġdida fejmort skola. Nħu għost nejt li jissa dinija s-sitt edizzjoni ta' dan il-program. Nħu għost nejt li għanna iktar mistednin li matul din s-sensiela se jkomplu jaqsmu il-ġrajiet taħħomana, l-esperienzi taħħomana. Ħafna din jirrimarkawna fil-fatt anke meta nistednuhom kemm anke tinqanqlulhom nostalġija u kemm huwa sabiħ li veru għalmenu ħafna nies iħarsu lejn l-iskola mod pożittiv. Għalkemm nistqar magħkom li kien hemm ukoll dawk il-waħdiet li ma ċċettawx l-istedina tagħna għaliex jiddeskrivu l-iskola bħala żmien mhux daqstant sabiħ. Issa naraw x'inhu l-każ tal-ewwel mistieden f'din is-sitt sensiela tagħna għandi miegħi l-Sur Filip Xwiereb. Filip huwa riċerkatur u nnifsu kien għallim, ippubblika ħafna dwar Birkirkara diversi artikli ma fuq kollox ukoll diversi kotba fosthom insemmi niċeċ statwi u slaleb fit-toroq ta' Birkirkara. U kif ukoll l-aħħar ktieb tiegħu storja ta' Birkirkara sas-seklu 16 li issa ovvjament il-qudiem u vera naraw ukoll kontinwazzjoni ta' dan il-ktieb. Filip, grazzi ħafna li sibt il-ħin.
Insellem l-issemmija kollha qabel inkomplu imma hemm l-aħħar kumment li għaddejt mhux minn għandi. Għax issa nemmen illi l-kitba tal-istorja minn issa l-qudiem
sewwa.
Irid imur fuq diversi nies illi kollhom kompetenzi fuq tal-iżmien, fuq dik dak l-aspett, jiġifieri, għax issa jikber ħafna. U jiena żgħar minn jiġi ġa kbir, jiena allura.
Imma frixt is-sodda tajjeb u tajjeb ħafna.
Jiena lest li nkun parti minn tim jew xi ħaġa. Imma biex tkompli dak kollu li hemm, naħseb jiena nkun preżentus. Jew ikun preżentus min jaqbad u jagħmilha waħdu.
Tajjeb, grazzi tal-kjarifika wkoll. X'imkien qed tidħol ħafna Birkirkara żgur u vera kif dan il-programm. Filip, forsi fil-qasir it-tina ftit l-iskejjel li mort u mbagħad nibdew induru ftit ftit.
Mela, Filip huwa karkaris minn Birkirkara. Tajjeb, illum noqgħod innaħa ta' fuq. Iktar viċi l-Università, iktar viċi l-Istar. Imma ta' kizmin konna naqodu l-emisfer fil-fatt ta' n-naħata fuq. N-naħata l-emisfer dej kienu jisibu ħdej l-iskola, taħdej l-iskola. U allura konti mur l-iskola ta' Birkirkara, biss qabel l-iskola primarja, da' kizmin konna mmurru l-iskola ta' s-sorijiet, s-sorijiet franġiskani, li għandhom l-iskola ta' St. Francis Sallum li kibru anka għandhom livell sekondarju. Da kizmin kellhom skola għal-tfal pre-primary biex ngħidu hekk hemmhekk mort sentejn.
Dak li konna ngħidu l-om ta' nuna u
speċi ta' aħna konna ngħidu la l-abbatija għax ta' s-sorijiet Mnajjar Street. Dak li saqgħu ta' qudiem l-assa biex niftehmu Birkirkara. L-ewwel sena kienet isa kinder ha biex ngħidlek mhux daqshekk ma tkunx daqshekk żgħir. Imma insomma titgħallem in-numri. Bl-Ingliż. Titgħallem l-alfabet bl-Ingliż. Jiġifieri. Affarijiet jiġifieri daqshekk tal-bidu illi pereżempju biex għamilna l-alfabet bil-Malt imbagħad se nkun fil-primarja xi sentejn wara.
Fil-numri din nitkellmu forsi anke benefizzja ta'
early 50s fil-kmieni jiġifieri u mbagħad fil-56. Aw, kont hija diġà l-iskola tal-gvern. U dak iż-żmien konna meta jekk inti tagħmel is-sentejn għad is-sorijiet, tkun prattikament tagħmel l-ewwel sena tal-gvern, allura mbagħad tibda stage 2.
Kont
tal-infants, kont taqbiż sena. Niftakar konna fil-post il-qadim tas-sorijiet hemm u dan kien hemm bitħa. Fej konna nħoġu għal-rekreazzjoni, insomma, ma kellhomx ħafna klassijiet, jiġifieri, u dan.
U kontum ħaltin, nassumi, mhux hekk?
Le.
Le?
Le, sa fejna fjena, kienu kuna per esempio klassi kolla subien, klassi kolla bnin. U niftakar mbagħad fit-tieni sena meta għaddejna anke nikdbu xna fien, kienet tgħallimna ċerta sora Agnieszka. Għajt niftakar l-isem, dak iż-żmien. Umbat, niftakar dak iż-żmien xi ħaġa lilhom l-ġenituri u laqas speċjalment dawk li għandhom tfal tal-età tal-iskola ma jirrealizzaw. Dak iż-żmien aħna konna noqogħdu tri Anġlu Malija. Jiġifieri mhux bot imma u x'inhu. Għall-ewwel kienet wasalni tifla kbira li kienet qod ma' ġembna. Li kienet tmur skola hemmhekk hija wkoll. Imma mbagħad dawn dil-familja kienu sifru u jiena qajt imur waħdi anke nġebbet mbagħad il-ħija ta' warajja miegħi. U dan jiġifieri sakemm kelli għadni ħames snin.
Kienu jafdaw il-ġenituri dawk iż-żminijiet.
Illum, illum. L-qastaf da tifel jew tifla fuq il-bankina. Fuq il-bankina.
Vera, x'nera minni.
Konna morru ġifieri. Mela l-ewwel sentejn jiena skola anti s-sorijiet hemmhekk triqimna jgħar bil-kirkara u mbagħad bdejna l-primarja. L-ewwel f'tal-infants u danaw fejn għamil sena. L-għalima kienet ċerta tusea bezzina. U insomma huwa minna din l-ewwel sena s-adattant ġifieri irrid ngħid ukoll illi il-klassi bħala subien li konna tfal kien hemm nukleu kbir minna illi bqajna l-istess ġejna minant is-sorijiet u mbagħad tal-infants u mbagħad anka wara tal-boys il-primarja kollha. Pratikament dejjem l-istess grupp. Jinbidlu waħdiet ma' s-sena u dana, imma allura bejnietna kienet rabbi ċerta qrubija. Għax anka spiċċat l-iskola għadda s-sajf ħanraġgħu nibdew ħanraġgħu niltaqgħu. Mela għax il-grupp. Il-grupp jieħu ċerta ħajja. U l-iskola primarja ta' Birkirkara dak iż-żmien kienet għaddejja minn ċerta mhux qalba tkabbir, li tkabbir fiżiku, għax kienu qegħdin jibnu tielet solar. Dan, waqt li aħna konna hemmhekk, konna kunu qed nagħmlu lezzjonijiet u barra mit-triq kien hemm fejn l-ħaddiema jġibulhom il-ġebel ċetra ċetra, kellhom il-winċ għax dak iż-żmien m'hemmx krejnijiet. Bil-winċ u bil-grabja fuq. Tut, għed tagħmel il-lesson barra tiċa qed tipprova jinsema.
U dawk għaddejjin. Forsi xi darba l-lestu.
U dan. L-istewa waqt li konna għadna hemm fil-fatt, l-istew it-tielet solar. U niftakar l-istew fl-1960. Kienu bdew xi sentejn li ta' qabel jibnu jiġifieri. Imma niftakar l-istew fis-60 għax kienet sena dik is-sena. Memorabli jina bil-ċentenarju Paulin, per eżempju, hekk allura anka l-attivitajiet li saru għal ftuħ ta' dan it-tielet solar tal-iskola kienu relatati, għax kienu għamlu wirja, kienu għamlu esibizzjoni ġifieri f'ħafna mill-klassijiet il-ġotta, kull klassi, kull teacher jagħmel xi ħaġa, kienet esibizzjoni għal dak iż-żmien lili, impressjonatni, kemm kelli. Kelli kont se nagħlaq 10 snin għadni, imma.
Kienu saru festi kbar u xek.
Festi Paulini kienu festi kbar u jiena naħseb ma tlift kważi xejn. Għax missieri kien iġebbidni miegħu u ħoħ tsiju u jien. U kien iġebbidni miegħu kull imkien. Issa jew biex ifrankani minn ommi. Fis-sens li kollha tnejn oħra.
Kont imqaref Filip inti? Għax di wkoll Filip.
Forsi. ċertu punti imqareb, kieku għom naħseb tgħid mill-ewwel imqareb, imma kienet tkun tridni, pereżempju, ftit wara kienet wildet oħti. Mel-li toqgħod li magħha, u aħna qegħdin noqogħdu naqsam mit-triq u niġi ġol-oratorju, ma nistax imma l-oratorju għax irid noqgħod moħti. Immaġina xi frustrazzjoni. Dak it-tip. Jiġifieri il-bija.
Ma l-iskola kont imqareb le?
Le, l-iskola le, ma jfissirx illi.
Iwa, xi waħda kulħadd xi.
Ma kienx ikolli impoġġi jidi għar-riga ta' ser.
Dak kienu komuni dawk iż-żmien.
Għax ngħidu ma taħdejk kelma tgħidha kellu, mhux naf jien.
Però Filip dawk iż-żminijiet hi kurjuża, l-ġenituri ma kinux jirribellaw għal dat tip ta' kastigi kattivi jgħidu għak ifini.
Ħa ngħidlek, jien naf li ddaqqa fuq lid. Ma kaħna tikberu tinsa. Konna wadna ngħidu. Kien ġieli smajt kważi fej kien hemm min kien sadist. Ħa ngħidlek, għax li ta' tiddaqqa flok it-tiegħek it-tiegħek fuq il-taħt tal-pala fuq.
Ekk, ħalli tweġġa'.
Sewwa, jew anke xi ħadd. Imma ma kellix, għax imbagħad wara tal-infants meta għaddejna għall-iskola tal-boys. L-istess mela dan in-nukleu ta' subien li konna ġejjin flimkien tista' tgħid minn is-sorijiet. Bqajna l-istess erba' snin u bl-istess għalliem.
Di kurjuża kont qed
tgħid. Is-sur Joseph Kalleja dak iż-żmien. U kien teacher illi kien jagħti ħafna sehem fl-iskola. Ġifieri, per eżempju kellu fideħ il-beħ tal-Young Listener u tal-Children's Zone dak iż-żmien fost affarijiet oħra. U anka konna il-klassi tagħna aktar x'konna nkunu parti per eżempju mill-kor tal-iskola wkoll. U dak tip ta' affarijiet. Biss is-ser. Jiena niftakru kellu ħabta kif jgħallem, xej kbir, ma kienx hemm il-mezzi li għawillum, u ngħid jien pratikament daqs li kieku kellu. Għax il-mod ta' kif kien jikkomunika, il-mod ta' kif kien jinżel biex ifisser l-affarijiet fil-livell tagħna, konna naqbdu malajr. Jiġifieri konna naqbdu malajr. Jiena meta bdejt nagħlem jien. Kont niskanta, ġiri qed nagħlem il-livell sekondarju, ġieli anke forms il-kbar. U ċerti affarijiet li jiena kont kimt biex ngħidu hekk mill-primarja, daw ma kellhomx. Naf ċertu ċuċata x'inha għallimt ħafna Malti u għallimt science ukoll. Imma fil-Malti. ċertu tip ta' spelling, jew għax dikek. ċertu affarijiet illi konna ħadnihom il-primarja u ġarrajnihom għana fis-sekundarja. Lider biżmin kien trabbit x'naqbad ngħid lajjena l-marda. Dak dik is-sena tagħmel l-eżami, tabula rasa.
Jew dik mhux għall-eżami.
Tabula rasa, allura, imma dik imma dak kien fit-taliform. Meta jkun fuq. Jew tagħmel. Mela dak speċi get scared on. Ma nafx hemm l-iskola primarja ġifieri għalija kienet esperjenza sabiħa. Kollox ma kollox. Ħarxa. Fis-sens li kellna mixja li titgħamel erba' darbiet kuljum.
Għax li taqsam.
Xemx u xita.
Minna ħalla.
Jiena konna noqogħdu fejn għadna kważi ħdej l-isptar. Jiġifieri bil-kirkar ħdej l-isptar u trid tinżel hemm isfel. Jiġifieri xemx u xita.
Ekk.
Xemx u xita. U dan. Imma kollox ma kollox kienet esperjenza sabiħa. Fil-bidu li bdejt anka fil-standards, jiġifieri ma bqajniex tal-infants, konna noqogħdu triq parallela ma' Anġlu Mallija, konna noqogħdu triq John Borch. Tinżel kantuniera, jew ftit iktar, tiġi l-bib tal-iskola. L-bib tal-iskola. Tant jiena kont inkun id-dar, nisma' l-qampina, sur mas joħroġ iduq il-qampina, nisimgħu mid-dar. Umur għall-iskola. Ġifieri, meta konna fuq le, tittaħseb qabelu. Biss kien hemm is-sabiħ tagħha wkoll li konna niltaqgħu alla volja ma niftehmux. Pratikament kważi kulħadd qisu kien jibda jgħidlek għall-iskola bejn wieħed ieħor fl-istess ħin. Allura konna niltaqgħu ġgajta niżlin lejn iskola u nitkellmu fuq hekk u nitkellmu fuq hekk, nitkellmu fuq l-aħħar episodju li nkunu smajna dak iż-żmien minn fuq ir-Redivision, għax dak biss kien hemm. Jiġifieri.
Tiftakar uħud minnhom Filip.
It-tfal?
Mhux apparti t-tfal anki dawn il-programmi li qed issemmi. Minna hija fl-epoka kien hemm xi wieħed il-farfet l-aħdar hekk Mister Żballu.
Dak ma tantx niftakru, għax naħseb dak kien qabel ma din iżar.
Sewa. Jiena rajt fuq rajt taf kif.
Smajt ħafna bih wara u meta mbagħad eventwalment bdejt naħdem ir-Redivision jien. Il-tqajt ukoll personalment mal-farfet l-aħdar innifsu li kien Menis Piteri.
Dik il-vuċi bħal-sima.
Fil-fat, kolħat tekken, il-farfet l-aħdar ġio, kantini u għek.
Baqatlu la.
U da, baqet il-xisima tijaw. U dana.
U ovvjament, naħseb ovvjament, kien żmien bla karozzi dan ukoll xek sejri l-iskola.
Traffiku ftit li
differenti hu birkirka.
Traffiku ftit li xejn. Anka karozzi parkjati, allura ma kontx tara, ma kontx tara ġifieri, l-iktar toroq traffikużi, naturalment dak iż-żmien il-wiet dejjem. Mbagħad ma nnarino fl-erdeli skont il-vija li dak li jkun id-direzzjoni li jieħdu. It-tritana f'ċerti ħinijiet kienet tkun kien ikollha ċerta traffiku għax speċjalment ħinijiet tax-xogħol. Għaliex kien itilgħu nies kien hemm linja differenti minn tal-venda ta' Birkirkara taħdej l-istazzjon li kienet titlaq mill-Pjazza ta' Santa Elena u tgħaddi minn San Ġwan għal San Ġiljan li mrabat. U għaliex kien ikun hemm ħafna li kien ikunu jaħdmu taslima San Ġiljan u hekk. U traffiku ieħor interessanti li kien jgħaddi mit-triqtana kien ikun aktar kmieni. Mal-erba l-erba u nofsa fil-ogħdu kienu jibdew niżlin il-karettuni biex imorru l-pitkalija. Allura f'dak iskiet il-karettun
il-ħoss
tiegħu biex taxxaq ħdejna sew. Kien hemm ix-xaft ta' shelter, l-escape shaft. Ġifieri tkun dritta, mhux bit-taraġġ. Allura meta kienu jgħaddu minn fuq il-kattelli tagħha din, tirbombja. Tirbombja. U dakaw, mbagħad wara ftit jaġgħu t-telajn bl-ura. Ġew bil-bejgħa xtraw u sejrin ta' Sliema, San Ġiljan, insomma l-gżira, u hekk. Kien hemm ħafna jiġifieri li dak iż-żmien jgħallgħu għajxienhom bil-karettun biż-żiemel jew bil-ħmar. Jew bil-ħmar, jiġifieri. Il-traffiku kien dak. Kien dak.
Franza li qed jaħrab lilna l-ħin ukoll. Mill-primarja għas-sekondarja.
Mbagħad fit-62 sadattant kont lajt fifth u t-teacher kien ċertu Karwana. Kien mill-Isla, imma kien joqgħod ħallija. Konna nagħmlu mezz dak iż-żmien u Ingliż. Biss u religjon fil-ħodu, naturalment.
Malti xejn.
Malti xejn, Malti wara li għamilna l-eżami tal-liċeo li bdejna nagħmlu xi ħaġa. Niffukaw fuq hemm. Fil-fatt, għax semmejt il-Malti, meta bdejna nagħmlu xi ħaġa tal-Malti u tina komponimenti, jien idu komponimenti, darba minnhom għalli. Speċi għalli. Alla, l-ifli, għax kienet jina klassifika dan, inta din, tlew, u jien kont xifer. Law, jew le, għalli speċi kemmin tajjeb fil-Malti. Ja, ma nafx, jindi kienet l-ewel inkling tijaj lejn da' suġġett. Umbat oħra, billi u kim il-Isla ma kien joqgħod ħallija allora meta jidħlu l-affarijiet tar-raħal. Ċerti affarijiet u għax intom aħna l-Isla. Imma f'affarijiet oħra, l-Isla ma kienx tidħol, speċjalment fejn jidħol nar, u għax aħna ta' ħallija.
Fejn qabbel.
Jaqbel jqabbel kien. Imma kien teacher orrajt ħafna orrajt ukoll. U mbagħad għamilna l-eżami. Dak iż-żmien kien ikun kompetittiv ħafna.
Saw.
Biex tidħol liċeo, kemm kien jidħlu 200? Jiġifieri dak. All right, issa sa żmien li jiena għamilt l-eżami għal-liċew, diġa beda ikunaw skejje sekondari oħrajn tal-gbin tas-subien, per eżempju, kien hemm tal-ħaġit. Ta' kordin, Sir Joseph, li kien secondary technical. Allora minn ma forse ma wasax biex imur il-liċeo bid-diadema ma kollha tiegħu. Kien imur f'dawn l-iskej.
Ġifieri jekk tgħaddi ma kienx biżejjed tal-liċeo, kien hemm il-klassifika.
Kien hemm il-klassifika. U kien hemm ukoll dak iż-żmien l-għażla li tista' tagħmel minn qabel, li tista' jtażel u tmur anke skola tal-Knisja dak iż-żmien nafsa Luigi jew hekk. Imma naturalment tkun qiegħed bħala student tal-gvern. Jekk inti ġeneralment kulħadd il-liċew dak iż-żmien kien għandu l-iskola li għandha isem, li għandha tradizzjoni. Takal l-ewwel sena.
U dak fejn kontu tmorru l-belt?
L-ewwel sena konna morru l-belt. Dawk li jażlu l-Franċiż konna morru l-belt. U tliet klassijiet oħra li kienu jażlu l-Latin, dawk kien imorru mill-ewwel il-Ħamrun. Fit-tieni sena mbagħad aħna wkoll morna l-Ħamrun. Jiġifieri hemmhekk part sanka għamilt il-six form jiena in the meantime. Jiġifieri għamilt mill-inqas seba' snin il-Ħamrun. Għaw il-liċeo. Teachers diversi, uħot minnom ftit kienem teachers il-lispeċi jenna il-lum anka l-lum manħaris li jom xnaba b-simpatija. Kienu kunem min il-mod kif jagħmel il-class management kif konna nħejdu la. Jew kien dittatorjali, jew dana u hekk. Imma ma ħafna, pereżempju, wieħed li niftakar kien jgħallimni Taljan meta kont form 1 il-belt. Isem inkonfundibbli Dimitri Skiro. U kien jgħallimna Taljan dan. U mbagħad bi żmien sakemm kont qiegħed six form jien, kien ġie hemm il-Ħamrun. Kif rani għajat li bismi. Dak kien jgħallimna 5-6 snin qabel. Jiġifi.
Kien hemm ċerta interazzjoni.
ċerta x'isimhom. Kien hemm ħafna teachers anke kien hemm teachers li jmorru out of their way. Per eżempju, sixth form hemmhekk, Taljan kien jgħallimni għalfel dunja di Borċolivier. Dan kien ħalli nkargu, per eżempju, kellna dak iż-żmien qed nagħmlu il-Gatto Pardo. U kienu serjalizzaw fuq ir-Radju Taljan. Ir-rekordjah, ħadna d-dar għal darba tnejn biex nisimgħu din is-serjalizzazzjoni tal-Gatto Pardo. U anka, per eżempju, mhux sempliċement dak it-Taljan, imma anka introduċik għal ċertu aspett kulturali darba minnu. Ġab il-nepu tiegħ, kellu portabil stereo għaw, u diska, biex jagħmlilna apprezzament tal-opra. Naturalment ma minnix xi turandu jew xi ma, imma Kavalleria Rustikana għax għad wieħed hu, tagħmilna f'żewġ. Sa ħansitra ġabilna l-libretti ħansegwu. Ġifieri, kien hemm teachers illi mhux sempliċement jagħtuk il-blabla tas-sillabu biss. Sfortunatament il-liċeo fi żmien li kont għandni mhux six form ta' qabel fil-forms l-oħrajn, speċjalment fejn nitlu sciences u jiena kont għażilt sciences, għax kien hemm l-ewwel qed ma kienx hemm guidance. Ma kienx hemm guidance. Kieku qatt ma kont laqas probabbilment ma kont nażel il-music fil-form 1, kont nippreferi kieku nażel l-art, ma insomma. Danaw kien hemm ħafna speċi dak li kun jinbuttak biex tażel sciences għax speċi that's the end thing. Imma fil-xismu l-audience spiċċaw dak iż-żmien il-liċeo kellu impjegati teachers barranin Ingliżi. U dan kien qed jispiċċalhom il-kuntratt. At the year's end, kalendar year. Mella rinti, min jannar, tispiċa minn teacher tal-kemjestri, tispiċa minn teacher tal-physics. Iġifiri. U biex jisibu replacement, kienet...
Diffiċli.
Diffiċli ħafna, fatt. Issa jinstijaj, għalla volja għaddejt mill-physics u dak il-physics waħalli li naħlem l-integrated science għal xi 16 sena. Propjament, bdejt bil-physics, għax kienet dik meta bdejt naħlem fis-sekondari, kienet dik is-sena li daħal il-physics bil-fors.
Saw.
U fl-iskola fejn kont ma kienx hemm. U kien hemm jiena u tiċċer oħra, kien hemm żewġ klassijiet, u konna bejnietna nistudjaw il-physics ċerti affarijiet ma konx kont taf kollox u mbagħad jien. Kontili li ħrixt, ħafna. Nistudjaw il-physics u ngħadduh l-tfal. Il-feedback minn ħadd tfal lejna jiġifieri kien pożittiv. Għall-inqas tgħid ħaxanka speċi kuxjenza li daw santi hom jiena, dawn iridu jkomplu.
Filip, sentenza ma litteralment għaliex il-ħin. Ħarbinna u mbagħad wara inti mort l-università u x'hekk x'għażilt.
Għall-ewwel jiena kont nidħol ġeneral Malti u Taljan, ma kellix Latin. Allura kellim biddel u għamilt Malti Honors. U flok għamilt kelli Latin u mbagħad spiċajt nitgħallem xi ftit Arbi.
Għax dak iż-żmien l-Arbi wkoll kien parti u x'hekk mit-tagħlim tal-fors.
Comparative reason mal-Malti ġifieri u hekk kien hawn ċertu Dr. David Marshall tal-Arbi. Dak iż-żmien Professur Giuseppe Colina hawnhekk. Ikona.
Żmien differenti ma mill-iktar interessanti wkoll. Filip, aħfir li se jkolli wafqek imma sarinna l-ħin. Grazzi ħafna l-ewwel mistieden tal-ewwel programm minn din is-sett sensiela ta' Fejmor Skola Filip Xwireb. Ningrazzja wkoll il-Jordi De Bono li ħassib il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu fi programm ieħor bħallum 8 tiem.